okolonlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny özüni helaklan etgeriň derin ogtamamlandy. Onuň özünden başga günäkar tapylmadyny atlan çap edilen gepleşik çekýär. Marinyň ilaty azyk getmesligine närazylyk bildirip protesto çykdy. Awtoýollary bagladi. Türkmenistanyň karantinasynda saklanýan 15 töwereg adam karantin zonasyndan gaçdy. Türkmenistan COVID-19'a karşı görüş için 1 milyon dolar alar. Emma ilatı maske takınma kadağın ediyar ve spor çarelerini kurnayar diyen atılan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin önünü koronavirüs testleri var arada 5 saat bilmeliyen atılan çap edilen video mağlumat çeker. Türkmen görünüşler 13-nji hepde atly fotosergimiz hem köp görüldi. Koronavirus infeksiyasi nähili ýaryar. Karta täzelenip durýar. Global pandemiýa we köpçülükleýin çäreler. Türkmenistan bütün dünýä saglyk günni belledi. Murat Nädip tutuş bina COVID-19 ýaratdy diýen atlan çap edilen maglumatlarymyz hem bu hepde köp görüldi. Bu hepde en köp gurrun edilenleriň başyny Türkmenistan COVID-19-a garşy göreş üçin 1 milyon alar. Emma ilatı maske takınma kadağı ne diyar ve spor çarelerini kurnayar diyen atlen çap edilen havar çeker. Çeyledi okuzularımız Türkmen prezidentinin kapçığı deyilip tanılan Aleksandr Dadaev'in inniki derecesi tutsuğu hem bolup bilir diyen atlen çap edilen ulu uğrumlu makala reaksiye verilirptirler. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın kozgoyan temalarına ses koşup öz pikirlerine de itmağa. Şeyle de kozgolmalı meseleleri berilmeli havarlarla bağlı öz tekliflerinizi orta atmağa çağırıyar. Hepdeniň zemininle ýartyňyz. Türkmenistanyň prezidentiniň 12 ýyllyk anamdar kömekçisi bolan Aleksandr Dadaev'in birden Aşgabatdaky düşögüntli wezipesini terk etmegi synçylaryň arasynda dürli çaklamalaryň döremegine sebäp boldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça analitigi Bruce Panner Aleksandr Dadaev'in prezident Berdimuhammedow'un gapçygy hökmüne tanalanlygyny Emma onun inniki derecesinin adının tutsa olmağının hem mümkünlüğünü öne sürüyer. Türkmenistan'ın yelesine ıyığına düşüp olmayan prezidentinin 12 yıllık anamdar kömökçüsü olan Aleksandr Dadaev'in birden Aşgabatdaky düşögüntli wezipesini näme üçin terk edenini barada açyklamalar köpelmese azalmaýar. Türkmenistan'ın kuvvetli senagatçılar ve telekçiler birleşiginin başlığı olan Dadaev, Gurbanguly Berdimuhammedow'un görünötün ileri tutulyan ve anamdar maliye kömekçilerinin biri olup, il içinde prezidentin kapçığı deyilip atlandırılmağa çenli barıp yetip de deyip Panier sözünü devam ettiriyar. Türkmenistan'ın tebiği gaz ve neviz sevdalarına gönlün gönü dahilli olması da Dadaev'in birleşigi Türkmenistan'ın eksport edilen önümlerin yarının kograğına il teşkili olup duruyor. Türkmenistan'ın yokor dereceli resminin birden pensiya din zalsa çıkmağı köplönç ol resminin tutsak edilme ve çınlaki cinayetlerde ayıplanma ule nutkoşyar. 72 yaşındaki Dadaev'in din zalmağa çıkanlığı 1. aprelle meyalim molli. Yoksul sonnan 2 hepte odol bu birleşige yeni bir 4 yıl möhletlen başlık saylanıpdi. 2006-njy ýylda ilkinji Türkmen prezidenti Tapar Murat Niýazow ýogalandan soň Berdimuhammedow Türkmenistanyň baş tutany boldy. Ol 2008-njy ýylyň martynda senagatçylar we telekçiler birleşigini öretdi we Dadaev onuň başlyklygyna berildi. Bi geňenaý seçgidi. Niýazow Dadaev 2002-njy ýylda korrupsiýa aýplamalary sebäpli Aşgabat şäheriniň häkiminiň ornatary wezipesinden boşadypdy. Emma muňa garamazdan Niýazow'un ölümünden soň Dadaev'in bagty birden çuwmaga başlady. Dadaev 2007-nji ýylda öz guş toplumy kärhanasyny giňeltmek üçin 5% behwit töleg bilen 2 ýyllyk möhletini 10 milyon dollardan ugrak serişdäni kardarly. Şondan gysga wagt soň Owuzluk ministrliginiň yer serişdeler gurulugy onuň guşçuluk firması üçin Ahal welaýatynda 30 hektar yer we guşlary iýimlemek üçin iýimlik ekinleri ösdürip ýetirýär ýaly aharly 500 hektar suwarmly yer. Daha Şol welaýatynda 500 hektardan gowrak yer bölegini bölüp berdi. Sonra Energiýa we Sanagat ministrligi bu guş toplumy üçin elektrik we ýylgyş ulgamlaryny çekdi. Şondan beri guş toplumy Türkmenistanyň şäherlerindäki dukanlaryň we restoranlaryň köpüsini guş eti bilen üpjün etdi we Dadaev'i Örenbay adamy urdy. Dadaýyň baýlygy onuň 2008-nji ýylda Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekçiler birleşiginiň başlygy bolmagy bilen hassa köpeldi. Bu birleşik 2010-njy ýylda Arsgal Täjirçilik Bankyny hususy ýylan banky döretdi. Aýdylmagyna görä ýurtdaky kärhanalaryň köpüsi bir iş etjek bolsa Arsgal bankyndan karz we kredit almaly boldy. Şeýlede bu birleşik Arsgal gazetini öz siýasy partiýasyny Türkmenistanyň Senagatçylarynyň we Telekçilerinin partiýasyny nöretdi. Senagatçylar we Telekçiler partiýasy Türkmenistanyň 2010-njy ýylda döredilen ikinji siýasy partiýasy hökmünde hasaýaldy. Onun öň ýurtda diňe Türkmenistanyň Sowet döwründäki Kommunistik partiýasynyň ady ýetgirilip döredilen Demokratik partiýa bardy. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekçiler birleşiginiň inni takminan 24,180 agdaty bolup, ol döwletiň esasy guruluşçysy bolup durýar. Mysal üçin aýdylsa, Berdi Muhammedow şu ýylyň fevral aýynda bu birleşige Ahal welaýatynyň täze merkeziniň guruluşy üçin 1,5 milliard dollar möçerini serişde bölüp berdi. Berdi Muhammedowyň oğlu Serdar guruluşyk senagaty ministrligine bellenmeden öň Ahal welaýatynyň häkimidi. Ýene de bir azaýyp mysal bolsa, Aşgabat bilen Türkmenabat şäheriniň öňki çärjegiň arasynda 600 kilometrlik ýokary tiýinlikli we köp uğurly awtolog ýolyny gurmak üçin hem bu birleşige 2,5 milliard töwerek dollaryň bölünip berilmegi boldy. Şeýlede Dadaýyň birleşigi köp gatly kwartira jaýlaryny, maýlarçylyk bazarlaryny, awtolog durulgalaryny döwrewap kottejler hatda Balkan welaýatynda baglykçylyk fermasyny gurmak ýaly işler bilen hem meşgullanýar. Sporta gedek gelenine bolsa, bu birleşik 2017-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň ýapyk binalarda söwüş sungatlary boýunça geçirilen adyat üçin serişde toplady. Sebäbi şol wagt hökümet esasy eksport bolan tebigi gazynyň baharlarynyň arzanlamagy sebäpli aljyrap Aşgabatyň ilki ortiýet, soňra Eýran ýaly 3 gaz aljysyndan ikisini ýitirmek netijesinde ul nagyt ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolupdy. Elbette, Dadaýyň maşgalaty hem baýady, onuň ogly Vitali, dogany Aleksey dagy hem Türkmenistanyň bir näçe uly kärhana eýe boldy. Onsoň haçanna 2020-nji ýylyň 17-nji ýanwaryna birleşigiň döredilmeginiň 12 ýyllygy bellenenine 2020-2024-nji ýyllar üçin başlyk saýlamaga ses bermek üçin 600-den gowrak biznes agdaty bir ýere toplandy we Dadaýyfy täzeden başlyklyga saýlady. Şeýlelikde haçanna Senagatçylar we Telekçiler birleşiginiň geňeşi 1 aprelde başga bir meclise toplanyp Dadaýyfyň diýen jasa çykmak baradaky arzasyny kabul edýändigini ýygran edenini bu ören geň taň bolup görünýär. Egerde Dadaýyf diýen jasa çykmak planlaşdyran bolsa, näme üçin ol muny 17 martda geçirilen maslahatdan ödül aýdyp başlyk saýlanmaga toplanan agdalaryň başga bir täze adamy başlyk saýlamagyny gazanjak bolmady. Dadaýyň birden wezipesinden boşadylmagy onuň basym jenayet aýyplamalary bilen ýüzbe-ýüz boljakdygy we özüniň ummasyz ulum ösördäki baýlygynyň mahrum ediljekdigi baradaky çaklamalaryň orta atylmagyny alyp geldi. 2009-njy ýylda näher içeri işler ministri bolup işlän İskender Mülükowyň goloýda ýüzbe-ýüz bolan ykbar hem bu çaklamalara esas bolup hyzmat etdi. Uzak yıllar yukarı devlet vazifelerini işleyen ön kemerlerler. Berdi Muhammedow'un kemsitmeler aslında devlet televizyonyasının kameralarının önünü öz vazifelerinden hıyanatçılıklı peydalananlıklarını ve bir kanun mal mülk toplanlıklarını boyun alırlar deyip Adat Avrupa, Adatlık Radyosu'nun Merkez Azi yurtları boyunca analitiki Bruce Panier'in makalasını aydılıyor. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamız bilen dowam etdirýärs. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Gepleýän Adatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenler gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny Türkmenleriň arasynda ýokunç keseýlerin geçmişi barady. Edebi jemgyýetçilik we tarih nukdaý nazarynyň gurrun edýäris. Türkmen toprağında ýaşaýan ýylat gadymdan bäri goňşy halklar bilen ara gatnaşykda bolupdyr. Gadym ýüpek ýoly Türkmen toprağynyň üstünden geçipdir. Tarihde Türkmenler epidemiýa häsiýetli ýokunç keseýlerden nädip baş alyp çykypdyr. Olara garşy nädip göreşipdir. Qadymy döwürlerdäki ýokonjy garşy ulanan serişdiler häzirki döwürde öz ähmiýetini we täsirini saklaýarmy? Programmamyzda şeýle soraglaryň töwereginde türkmen ýazgysy we Seýinçi Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeşlik geçirdik.
Hudaýberdi ilki bilen geçmişde türkmen halkynyň arasyny aralaşan ýokonç keseller barada umumy gurrun etsek, taryh çeşmeleri näme diýer? Edebi çeşmelerden ähil maglumatlar bar. Ýazyjy hökmünde türkmen edebiýatyny kitaplarda, romanlarda, goşgularda, klassik edebiýatda ýa-da sowet türkmen edebiýatyny galyp berdi. Size ma'lum bolan taryhy çeşmelerde türkmen halkynyň arasyna ýaýran, geçmişde ýaýran ýokonç keseller barada ähil maglumatlar bar?
Geçmişte şeyle epidemiyalar bolupdur sebebi şol düşünceler beyle kalklarda oluşuyalı Türkmen halkının mağarasına bar. Meselen namamı diye, kızamık diye, tercih horoz şol oraya bir neçe keserlerin atları veriye. Olur varadaki düşünceler var. Demek şol dertler Türkmen halkının üstünden geçiptir. Türkmen halkının arasından geçiptir. Şimdi ben yazıcı hükmünaysam, dörücü adım hükmünaysam, İlkinci şeyle çeşmeni Magtymulyň eserlerini gördüm. Magtymulda bar şol. Öz yakınının öz yankı ya gelinecesi ya da gelin tarafı şolorun kelekçiliği düşündüğü arada edege şekilli makaleleri var. Şonglen birlikte Magtymulyň özünün edegesi var. Olur mu deyip. Şol edegeler gönüden gönü haysadır bir yokunç kesel esasını adamın şahsiyetin yoğulmağı ile bağlamışlığı dörettir. Zatı bir çoğun ruhi eserler, mesela yine bolor mu diyen eser alıp görsek, ören çoğun maniyle eser, onu özgürlü tekeyali aydımçılar, aydım edivem aydiyalar, o yerde elbette takik şol keselin adı yok, yönü onun insanı getiren helakçiliği, tragediyası var. Yani şol mesele estetik taydan çemeleşiyem altım oluyor. İkinci bir ulu eser şu temadan Seydi'nin Koşo Pudoğum diyen eseri. Olum bütün Türkmen halkının yardımını olsa veret. Şol eserde Aydiya, Seydi, Şahir Aydiya. İki dağ yıkılmış benim üstümü. Biri başım basmış, biri ayağım diye. İki oğlunu bir günlü acala aldırıptır. Şol oryalı helakçilik dörettir, duan ediptir. Şol eserler edebiyatta kalıptır. Ya da saz sunutunu alsak halk sazlarının arasında kırmızı diyen bir meşhur saz var. Ayrılışını göre akarla yaşak geçen Allah'a verdi diyen saz bunu kil bağışam diyedir. Kemilliğe yetenine onu bir neyatağın yanına alıp barıptırlar. Şuna saz çalıp verir. Bir şun bir birliğini dikler yali, yürüğünü, gönlünü dikler yali. Şert dörüt diptirler. Ol şuna bir yetişen kıyız eken şol kıyız kızdırma bilen keselleptir. Ol öğrenden son beyle hoplu değil yönü öğrenince ol katı ağır ulu yaşta akıllara şunun son Allah verdi bakşı ya da kel bakşı kırmızı diyen sağdı çalptır. Ol kıyız şol sağda melul ol derleptir. Öz ağırsın özüne kıdanı unutuptır. Şey diyorum şol keselden kutuluptır son şol adam öz kıyığını kelbağışa veriptir diyen gurrun var. Ne şunları çeper eserler kalıptır bu katı tesin çeper eserler kalıptır. Beydeki bir taraftan ol tarihi çeşmeler, alımı çeşmeler bizim sevitimizde yaşak geçen ören ulu adam, genial adam Abu Adi İbn Sina onu Gunvatar'da Avicenna diyerler ya da onu Gündoğur'un tebiplerinin şeyhi diyerler. Yine şol insanın eserlerine şol yokunç keseller bu arada köp vaatlar aydılıptır. Beylik bir taraftan tarihi çeşmeler Arap tarihçileri ayratıyla biz Arap tarihçileri diye yani yakın günde oradan olan alimler, siyahatçılar, dünyanın eden cahankeşte adamlar öz eserlerini Arap dilinde yazdırırlar, Arap dilinde kaldırırlar. Şunun için onları umumlukta Arap tarihçileri değil ya, yine şol adamların eserlerine de bizim kesimizde olup geçen ağır epidemiyalar var aradaki yazgılar kalıptır. Karar bizim medeniyetimize seyretsin, şu epidemiye deyleyen, yokonç kesel deyleyen belanın halkın üstünden soğuğu geçmediği açıktan açık görünüp durur.
Türkmen toprağına yaşayan ilat kadimden beri gonşu halklar bilen aragatnaşykda bolupdyr. Kadim ýüpek ýoly türkmen toprağının üstünden geçipdir. Tarihte türkmenler sizin belleşiňiz ýaly epidemiýa häsiýetli ýokunç keserlerden keserlere duçar bolupdyr. Wagtal wagtal belli döwürlerde indi şol keserlerden näme edip başaryp çykypdyrlar? Olara garşy türkmenler näme edip göreşipdirler? Kadim döwürlerdäki ýokunça garşy ulanan ferişdeler häzirki döwürde de öz ähmiýetini we täsirini saklaýarmy sizin pikiriňizçe?
Şimdi olurdun şu unkuğuna şenlik bir neçe depte surlar gelittir. Ol bilen yine de tarihe yüzünüz yok. 14. asırlarda bütün Evropa'nın kurşavalan kara ölüm diyen dören ayrılan epidemi olup geçiptir. Şol epidemiyada yani merzi keseline Evropa'nın ilatının üçten bir bölüğü kırılıptır. Muman aydılanına epidemiye bir başardan gelen kesil katı köp yağdaydı hayvanının adamlara geçiyor. Ilımın aytmanı öre. Katı köp yağdaydı şol kesil hayvanlarda oluyor. Şol hayvanının adama geçiyor. Sıçanın üstünün sinek ya da çivin ya da çirkey şol oryali bir adam kanını tesir edip bilen zandar olsa şolun üstünün geçiyor. Türkmenler bir ayratın candari çağılarına ellemeyi gadagan ediyorlar. Mesela kurvağını ellesin, eline singil çıkıyor. Ya şolur ya bir hayvanı elleme deyip aydiyorlar. İkinci bir taraftan bizde bir düzgün var olan hayvanların eti meselesi. Hayvanın eti halal. Bir bar Tevrat'ta aydılan fikir şunu bir yer geliptir. İslam dini de şu Tevrat'ta gadagan edilen zatların gadaganlığına idiye. Şunun için Türkmenler şu hayvanları, haysi hayvanın etini yemeli olsa şuna fer ediptirler, ün fer ediptirler. Buna mesela köp epidemiye sıçanın ya da alakanın üstünden yayırıya. Bizim ilişmeli yali şu Mongolia, Hıtay'a yakın olan halklar şu hayvanların etini yiyeler. İmma Türkmenlerde şunun etini yemek bolanok yeme diye aydiyalar. Şunlen birlikte tabir deyip de surlar var. Meselim tabi dünyanın çağını 40 çile diyalar. Yani 40 gün cemiyetten ayrı saklayalar. Bir ayrıtin saklayalar. Birinin meselim bir çağası olun olsa onu kutlap varacaklar. Tabir kovulmalin çağı çilesinden çıksın diye. Yani çağı adaptasiya geçmeli. Tuğruk bilen yugurunuşmeli, tuğruğun kuvası bilen, sireda bilen yugurunuşmeli. Şundan sonra onu kaltaşıp, şunu görüp, şunu yanına varıp bolya. Ya da herdirki dövürde Livat Türkmenlerini, gelini getirenlerini, onu iki tane ot yakyalar, iki yerde ot yakyalar, yolunu uğrunu şul odun ağırlığından geçiriyalar. Yani o da bir dizinfeksiyon şekilli şert.
Başlangda bir daha şöyle bir soru yüze çıkıya sözünüzü veriyen. Yansız gurrun verdiğiniz rivayetlerde bir rivayette şu saz bilen hassa kızın sağlığını kuşanlığı. Ondan sonra Türkmenler sizin böyle işiniz yani hayvanlardan çette duruptur, uzak olupdur, elletmecek olupdur çağırlarını dediniz. Gal verse de yani şu dizinfeksiye işler var da ettiniz. Şöyle bir soru yüze çıkıya. Ne hildir bir halk tezipçiliğine esaslanıyor? Köplünç. Elbette o vakitlerde lokmançılık ötenini eldir. Yani şol sağdan ya beyleki tüsüden ya keselin önünü alıp bilecek şartları dör etmek bilen ne için şuna yıkkın ediliptir sizin pikirinizce? Lokmançılık terişlerinin yoktuğu ya da yetmezçiliği sebeple önünü alıptırlar mı?
Esasen şol halk medisinası yani gelin gelenle yüzeyirlik tütütmek ya da şu tehli dünyanın çağını uğrat saklamak şu zatlar. Bizde medisina değili bir üsmeyendir. O medisina merkezlerde bulptur. Mesela İbn Sina'nın dövürününü Bukhara'da Govi Kesel Hanı var eken. İbn Sina'nın karımlarına yönü yerli çinonikler böyle adamlar onu başkaça karaptırlar, başkaça düşünüptürler. Sonuç yönü bir kadalı, ılım boyunca üsiyen, ılıma esaslanıp adam beceriyen merkezler bulmanlığı için şeyde deyapleri yürütüptürler. Sebebi ol deyapleri yürütme için bir ayratin bilirmen hükmünden değil. Aydalı mesela yüze erilip tütütmek bir gelen için ya da bir öyde düme düren olsa şol öyü yüze erilin tütsesi ile dizinfeks etmek. Onun için bir ayratin tevip çağırmak gerek değil. Ol el yeterdeki var. El yeterdeki hemen en bir yenil var. Şunulen birlikte adamı sağ bilen becermek olan bir el yeterli var. Millet iň ediýeterli özüne mümkin bolan usuly ulanypdyr. Elbetde onun nä derejede dogrudygyny ya nä derejede onun netije berjekdigini beýle bir akyl ýetirip bilmändir. Meselen bizde bir göýek bogmy diýen kesel bar. Çağalara ýokşyan kesel ol ýagdaýlaryna göýek bogmy. Çağa üskürp gidip otur, üskürp gidip otur. Hamana bir atly adamy görsem, şonun şol keselin dermanyny soramaly, şoda näme diýse şonu etsem, şol çağa gutulýa diýen düşünje bar. Meselen şol aýdýa küýden suwun içdin, ya tok çorbasyny içdin, ya da oňa 150 küsesini berin, ya da şolary ýaly bir saat agdyna gelen bir zady aýdýa, şol esasly da şol göýek bolmak keseli aýrylýa diýen düşünje bar. Men garaýşyma görä, tebipler ýeterlik däl. Onuň bar bolan tebiplerini bir näçesi ýeterlik bilimli däl. Ýene biz taryha ýüzlensek, İbn Sina'nın işleri Günvatar'da, İtalya'da, Germaniya'da, Şloryal devletlerde 50 gedek çap edilipdir. 50 gedek gaytalanıp çap edilipdir. Üniversitelerde okulupdir. Emma bizim kaysi tebibimiz İbn Sina'nı okaptır. Negerem katı ağır yerde yok olsa gerek. Yine son üçünün şeyde sade şeyde bir yönükü usulları yüzlenmeli olupdurlar.
Geçmişte Türkmen halkının yönüköy usulları, tebiyipçilik usullarını, halk tebiyipçiliğine yüzlenmeyonun sebebi sizin en belleşiniz, yani onunla medisina mümkünçülüklerinin çekli olmağı. Yani hazırki dövürde şeyle epidemiyalara karşı halk tebiyipçiliğinin masavat verilmeyi, onun vaaz edilmeyi, bu ne emanın alamatı? Medisina hazırki dövürde dünyanın ehli yurtlu, köp yurtlarını ösem olsa gerek?
Bütün şol medisinanın yetmezçiliğinden bağlı. Nerede medisina goguşok bolsa, şol yerde jeňilleşdirme gurrumlaryna gidýärler. Nerede medisina barlyklary güýçli hem ösen bolsa, onu gönüden gönü şukulunun adamlaryna test geçirýärler, barlyk geçirýärler, şol barlyklary da ýüz ugra anyklaýarlar.
Evropanın tarihinin orta asırlarda qara ölümü adlandırılan yoxunç kesel yayrapdır. Onun milyonlarca adam helak olubdur. Qalib verse de, edil 100 yıl bundan odur. İspan dümüğü adlandırılan yoxunç kesel tutuş dünya yayrap olhem milyonlarca can alıbdır. Türkmenlörün arasındaki yoxunç keselere, geçmişteki yoxunç keselere dolansak, elbette olur şol dövürlörün şertlerine göre atalar sözlerine nakıllara girenler. Türkmenlörün arasında geçmişte giyin yayran yoxunç keseler, Türkmen nakıllarını atalar sözlerine Nähili beýan edilýär Hudaýberdi aga?
Ol hakykatdan hem şeýle bir ýerde bir bellemeli zat bar. Türkmen halky da şol belaýetlerden beýle bir çetde durmandyr. Ýöne bizde ýazgyly edebiýat bolman soň, taryh garman soň, şol wakalar halk döreçiliginde ertekilerde hem klassik edebiýatda iz galdyrypdyr. Ustaýda bir esasy bellemeli zat bizim çağalykdan eşden radymyz. Olum Muhammed Peygamberin bir hadisi bir yerde yokonç kesel bar bolsa sen şol yerden çıkıp gitme diye. İkinciden bir yerde yokonç kesel bar deyip eşitsen bir mehallede sen ol yere barma diye. Yani karantin düzgünlerini bir maslahat veriye. Ne şonglen birlikte elini yuğmak, arat saçılıp, yiyecek işlerine gogu seyretmek var da köp köp nakıllar var. Mesela görk ağızdan deydi. Ne şolur yali? Maglumatlar halk görüşlüğünde de bar.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany tamam boldy. Hoş wagtyňyz.